Geplier Azatlyk Radiosy. Bir terimiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 19-njy dekabry, hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Owanstanyň içeri işler ministrligi ýaragly söwüşçüleriň kabulda aňda ugullugynyň türgünleşdiriji merkeziniň golaýyndaky gurulýan bina hüjüm edenligini we ýaragly güýçler bilen güýçli çaknyşyga girişenligini aýtdy. Ministrligiň medpowat wekili Najib Danişiň 18-nji dekabrda aýtmagyna görä, hüjümçiler Owanstanyň esasy aňda agentligi bolan howpsuzlyk bolan milli müdirliginiň türgünleşdiriji merkeziniň golaýyndaky gurulýan bina giripdirler. Bu merkez kabulyň Afşar adly ýerinde ýerleşýär. Danişiň Söwüşçüleriň bu binanın içinden türgünleşdiriji merkezi nişan alandygyny we howpsuzlyk güýçleriniň binanın daşında yerleşip hüjümçiler bilen söwüşenligini habar berdi. Günün dowamında owan resmileri İslam döwleti atly ekstremist toporun amala asyran bu hüjüminiň netijesinde başlanan söwüşleriň tamamlananlygyny we 3 hüjümçiniň öldürilenligini ma'lum etdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın 8-nji dekabrda etjek çykyşynda milli howpsuzlyk boýunça täze strategiýasyny ma'lum eder. Bu Hytaý babatynda bir liniýany öz üçin alýar diýip Birleşen Ştatlaryň resmileri habar berdiler. Täzelikler agentlikleri Birleşen Ştatlaryň resmilerini sitirläp, Trump'ın öz çykyşyny Amerika birinji siýasatyna gönükdirjekdigini we Hytaý bäsleş adlandyryp, ykdysady agressiýada aýyplajakdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň lideri öň Hytaýyň prezidenti Xi Jinpinga ýokary baha berdi. Şeýle-de Pekini, onuň ýaranyny demirgazyk Koreýa, onuň dowam etdirýän raketa tynaglary bilen baglylykda basyşy güýçlendirmäge çagyrypdy we adalatsyz söwdany amala aşyrmakda aýyplapdy. Milli howpsuzlyk strategiýasy Hytaýa garşy bir näçe ykdysady çäreleriň başlangyç guralydyr diýip Financial Times neşri Beacon Global Strategies atly strategiýa boýunça geňeşçi merkeziň öňki resmiýeti Michael Allen'e sitirler. Käbir tanqyçylar Hytaý babatynda has agressiw hereketleriň Birleşen Ştatlaryň Aziýanyň bu ýagyrda bilen söwdasyna depir ýetirije uruşa getirip biljekdigini duýdurýarlar. Howpsuzlyk boýunça strategiýa Birleşen Ştatlaryň Ronald Reagan'dan başlap her bir prezidentiň adatça her 4 ýyldan bir gezek öňe sürýän formal dokumenti bolup durýar. Birleşen Ştatlaryň Georgia ştatynyň paýtagty Atlantanyň halkara aeroportuna elektrik köpçünçüligi dikildildi. Dünýä ýüzünde iň gyzgalyňly hasaplanýan bu aeroportuň elektrik köpçünçüligi 17-nji dekabrda kesilip 1000 çemesi uçar ýatyrylypdy. Atlantanyň Hartsfield-Jackson halkara aeroportundan uçar gatnawynyň 18-nji dekabrda agşam dikildiljegi aýdyldy. Aeroportuň resmileri elektrik köpçünçüliginiň 17-nji dekabrda ýerli wagt bilen gündiz sagat 1-de kesilenligini we 11 çemesi sagatlap dowam edenligini ýolukçylaryň garanky aeroportda ýa-da uçurlaryň içinde garaşmaly bolanlygyny habar berdiler. Aeroporty üçin edýän Georgia ştatynyň elektrik edarasy ýerasty elektrik jetgalarındaky ýangynyň bu ýagdaýa sebäp bolanlygyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler partiýasynyň 2-nji gurultaýy geçirildi. Resmi maglumatlara görä, Aşgabatda geçirilen gurultaýda partiýanyň merkezi geňeşiniň ýolbaşçylarynyň we barlyk komissiýasynyň amala aşyran işlerine hem guramçylyk meselelerine täsir edilipdir. Şeýle-de türkmen mediýasynyň habar bermegine görä, partiýanyň merkezi geňeşiniň täze başlygy saýlanyp, bu wezipä halys atly hojalyk guramasynyň müdiri Sapar Murat Owganow bellenipdir. Türkmenistan'da senatçıların ve telekeçilerin siyasi partiyası 2012 yılda dörödüldü. Onu esaslandıran senatçılar ve telekeçiler bileleşigi 2007 yılda dörödüldü. Bileleşigin rızkalı atlı hem banka hem de neşri var. Türkmenistan'da hususi telekeçilik östürmek maksadını öz önünde koyan senatçılar ve telekeçiler bileleşigine devlet tarafından mali koldağı veriler. Ukrayna'nın harbiyeleri son 24 saatin içinde gündoğur Ukrayna'da o katışıgı besetmek koyunçılığa alışıgın orsiyatçı separatistler tarabından bir näçedik bodulmagy zararly özüniň 3 eskeriniň wepat bolanlygyny 18-nji dekabrda habar berdi. Gorunmak ministrliginiň beýanatyna görä, separatistler oka taşygyň bet edilmegini 14 gezek bolupdyr we agyr toplary hem minamyotlary ulanypdyr. 18-nji dekabrda separatistler Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň oka taşygyň bet edişligini 17 gezek bolup, awtomatlary, granata we mina atyjylary hemde top oklaryny ulananlygyny aýdýarlar. Oka taşygyň soňky bet 22 avgustda Germaniýanyň, Fransiýanyň, Orsiýanyň we Ukrainanyň liderleriniň arasynda gelinen ylalaşygyň esasynda ýlan edilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiririz.